Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni yfirgripsmikla ræðu hans, enda flutt af mikilli þekkingu á málefninu og vildi fá að nýta mér þá kannski fyrst að fá hann innan eftir því þegar að unni var að skipulagi í Vatnajökulsþjóðgarðinum þá gætti nokkur árekstrar á milli ólíkra hópa sem að nýttu sér landsvæðin, þá akandi umferð og göngufólk til að mynda og kannski að innan eftir því hvort að það hefur tekist að leysa úr þeim ólíku hagsmunum inn í því skipulagi sem að við erum með þarna nú eða hvort að það þurfa að vinna eitthvað frekar að þróun skipulagsins til þess að leysa úr því. Ég vildi síðan spyrja þingmanninn það þegar hann talar um eina þjóðgarðastofnun fyrir landið þá gerir ég ráð fyrir að hann hugsi sér að þingvellir síðu þá einn af þeim þjóðgörðum sem að myndu undir hann að falla og ég held að það sé eðlilegt. En hvort hann telði þá ekki eðlilegt að þinghelgin sjálf væri áfram á forræði þingsins svona vegna þess sögulega hlutverk sem að þingvellir og þinghelgin á þingvellum leika í sögu landsins og lýðræðisins eða hvernig hann sjái það fyrir sér. Svo í síðara andsvari þá fæ ég nú kannski inn að þingmanninn eftir því hvort að hann telji aðkomu heimamanna hvort að við getum tryggt hana með einhverjum hætti ef við erum búið með svona eina miðstýrða landstofnun fyrir alla þjóðgarðana og hvort að það að þetta sé fyrir hvert og eitt svæði ger ekki eitthvað til þess að auka sem mest áhrif heimamanna á þróun þjóðgarðana.